πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Όλα τα φώτα βέβαια είναι στραμμένα αφενός στο ουκρανικό μέτωπο. Όλοι περιμένουν τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν τις επόμενες ημέρες. Νέες ελπίδες για να συγγύσουν τα όπλα εκεί. Μακάρι να βγουν αληθινές οι ελπίδες αυτές. Και αφετέρου, όλοι περιμένουν την απόψινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Ισραήλ, εκεί όπου ο Νετανιάχου θα ζητήσει το πράσινο φως για την πλήρη κατοχή της Γάζας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 7 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαβανίτης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σεισμική δόνηση 4,7 Ρίκτερ 10 λεπτά πριν από τη μία με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μεσσίνης. Αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών αύριο, ενώ αναμένονται και προβλήματα στην αυσιπλοεία λόγω των θεελωδών ανέμων, προειδοποιεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε το πρωί. Οι άνεμοι θα φτάσουν κατά τόπους και τα 9 μποφόρ. Συνάντηση Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε για τις επόμενες ημέρες στο Κρεμλίνο. Η μάχη της κυβέρνησης με τις ανατιμήσεις όχι μόνο δεν έληξε, αλλά εντείνεται, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Προκαταρκτική εξέταση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Καλλιόπη Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειάς της. Έρευνες από το λιμενικό και ιδιωτικά σκάφη για τον εντοπισμό κολυμβήτρια στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή στα Αστέρια Γλυφάτας. Και τέλος, γενικά εθριός ο καιρός, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Η μάχη κατά της ακρίβειας με τις ανατιμήσεις όχι μόνο δεν έληξε, αλλά εντείνεται, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με τα σημαντικότερα σημεία από τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος βέβαια προανήγγειλε πλαίσιο παρεμβάσεων για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως επίσης θα ακούσουμε αναλυτικά στη συνέχεια για την κατάσταση συναγερμού που έχουν τεθεί οι αρχές για το εμπριστικό κοκτέιλ βορδιάδων και ζέστης, αλλεπάλληλες συσκέψεις και πιο δύσκολη βέβαια μέρα θεωρείται αυριανή με ρηπές ανέμων έως και 9 μποφόρ. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια πολύ σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από την διεθνή επικαιρότητα. Καθώς συνάντηση Πούτιν-Τραμπ θα διεξαχθεί τις προσεχείς ημέρες σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Κρεμλίνο μετά τη συνάντηση του Ρώσου Προέδρου και του απεσταλμένου του Αμερικανού Προέδρου. Την πληροφορία επιβεβαιώνουν και αμερικανικές δημοσιογραφικές πηγές. Πάμε στην αυτοσύνταξη και στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή την πολύ σημαντική σε κάθε περίπτωση εξέλιξη. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σίγουρα είναι μια σημαντική, μπορεί να είναι και σημαντικότερη, Γρηγόρη, όλη αυτή τη διάρκεια αυτού του πολέμου, τουλάχιστον από τότε που γίνονται προσπάθειες να υπάρξει μια διευθέτηση. Αυτή η ανακοίνωση για τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ είναι καταρχήν επίσημη από την πλευρά του Κρεμλίνου. Την δήλωσε δημοσίως ο κορυφαίος σύμβουλος του Κρεμλίνου, του Προέδρου Πούτιν, ο Γιούρι Ουσακόφ. Την αναπαράγουν επίσης αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία προχωρούν και σε ένα βήμα παραπάνω. Οι New York Times λένε ότι θα γίνει μια πρώτη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν την ερχόμενη κιόλας εβδομάδα και ακολούθως ο Αμερικανός Πρόεδρος αυτό δρομολογεί μια τριμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Από αυτού δεν είναι γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Πάντως, εκείνο που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι η χθεσινή συνάντηση του απεσταλμένου του Βίτκοφ στη Μόσχα και η συζήτηση που είχε με τον Πούτιν ήταν εξαιρετικά παραγωγική. Δεν προχώρησε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Τα υπόλοιπα τα είπαν οι άλλοι που αναφέρα. Βεβαίως, αυτό δεν πρόκειται να αποτρέψει από το να επιβληθούν από αύριο, Γρηγόρη, αυτές οι προεξαγγελθείς δευτερογενείς κυρώσεις των ΗΠΑ.
Γιατί αύριο λήγει το νέο τελεσίγραφο του Τραμπ στον Πούτιν.
Το τελεσίγραφο έληξε. Οπότε για την Αμερική αυτό ισχύει. Αρχίζουν από αύριο να εφαρμόζουν αυτές τις κυρώσεις. Θα πούμε παρακάτω και στο θέμα των κυρώσεων, γιατί υπάρχουν πολλές εξελίξεις και αυτό κατά αυτό. Και οι πολύ σημαντικές. Αλλά η πρώτη επίπτωση είναι η αύξηση των δασμών κατά 25% στην Ινδία, βασικό εταίρο της Μόσχας, ειδικά στην, και γενικότερα Βέβαια. Και στην αγορά πετρελαίου. Αυτό λοιπόν θα ισχύσει. Ωστόσο θα ισχύσουν και όλα τα υπόλοιπα. Θα γίνει λοιπόν αυτή η συνάντηση. Ήδη οι ρωσικές αρχές λένε ότι πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι.
Ναι, το καταλαβαίνουμε και... όλοι αυτό. Και οι Ρώσικες αρχές το λένε, αλλά και από την Ουάσιγκτον προκύπτει αυτό.
Προφανώς. Ναι. Το είπε επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπι, ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να εργαστούμε πολύ σκληρά για να γίνει. Πρέπει μέσα σε μερικά 24 ώρα πάρα πολλά ζητήματα να διευθετηθούν, ώστε να μην πέσει. Και...
Ωραία.
Λοιπόν, εκείνος ο οποίος φυσικά είναι πολύ χαρούμενος από την όλη εξέλιξη είναι ο πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος επιτακτικά ζητούσε τόσο καιρό να γίνει η συνάντηση και του ιδίου βεβαίως, αλλά θεωρεί ότι θα ακολουθήσει. Είπε ότι άλλαξε η Ρωσία ύστερα από αυτή τη συνάντηση με τον Γουίτκοφ στάση, είναι πιο κοντά στο να δεχθεί μια κατάβαση του πυρός και ξέρουμε, Γρηγόρη, ότι και πριν και μετά από αυτές τις συναντήσεις υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου Τραμπ με τον Ζελένσκι και με τη συμμετοχή, από ό,τι φαίνεται, μια σειρά από ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, μεγάλων ευρωπαϊκών, πριν συζητήσει ο Γουίτκοφ και αφού συζήτησε ο Γουίτκοφ. Οπότε είναι όλοι μέσα στο παιχνίδι, όμως δεν πρόκειται να τους καλέσει σε αυτή την όποια συνάντηση έχει. Θα είναι τριμερής. Αυτό το ξεκαθαρίζουν οι Αμερικανοί.
Ωραία, μένουμε σε αυτά λοιπόν. Περιμένουμε με ανυπομονησία τις επόμενες ημέρες αυτό.
Πάντως,
το δέατε.
Η 6η Αυγούστου του 2025 μπορεί να μείνει μια κρίσιμη ιστορική μέρα στην εξέλιξη του Ουκρανικού.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Πολυδέχτης, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας τώρα, μέσω της πολιτικής ατζέντας, παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών με επίκεντρο την επιστροφή μερίσματος από τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής θα περιλαμβάνει το σχέδιο που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η μάχη της κυβέρνησης με τις ανατιμήσεις όχι μόνο δεν έληξε, αλλά εντείνεται, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός στην εφημερίδα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Γεβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε σε λίγες εβδομάδες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο στόχαστρο, βέβαια, όλοι καταλαβαίνουμε, το είπε και σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, ακρίβεια και φοροδιαφυγή.
Ακριβώς, να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα τοπικά, στα οποία αναφέρθηκε ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός, γιατί μετά την ολοκλήρωση και το αυτοκινητοδρόμου Πάτρα Πύργος, ο οποίος, όπως είπε, αποτελεί την αρχή ενός ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδίου για την Δυτική Ελλάδα. Μάλιστα, υπογραμμίζει πως η κυβέρνηση στρέφει την προσοχή της στους τρεις νομούς της περιοχής, Αχαΐα, Ηλία και το Λοκαρνανία, με στοχευμένες δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές, τουρισμό, ενέργεια και παραγωγή. Μάλιστα, προαναγγείλει εξυγχρονισμό του αεροδρομίου του Αράξου, διαβεβαίνει πως θα προχωρήσει και η υποπαραχώρηση των λιμανιών Πάτρας και Κατάκολου και για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας, ενώ θα πάει στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα το φθινόπωρο για να εξαγγείλει 420 παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν στα τοπικά σχέδια ανάπτυξης με επίκεντρο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, της καινοτομίας και της περιφερειακής σύγκλησης. Όπως σημειώνει ο Πρωθυπουργός, όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Οι καλύτερες συνδέσεις των λιμανιών με τα κέντρα διανομής ανοίγουν νέες δυνατότητες για τη μεταποίηση, τα logistics και τη βιομηχανία, προσελκύουν επενδύσεις και δημιουργούν ένα πλαίσιο για να εγκατασταθούν στην περιοχή ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις. Παράλληλα, όπως αναφέρει, τα μικρά και μεγάλα τοπικά έργα αλλάζουν την εικόνα του τόπου και την καθημερινότητα των πολιτών. Συνολικά, ο Υπουργός τονίζει πως το όραμά μας είναι μια πατρίδα όπου κάθε περιοχή θα έχει τη δική της ταυτότητα και δυναμική, με την ανάπτυξη να μην σημαίνει εγκατάλειψη της παραδοσιακής οικονομικής δομής, αλλά προσαρμογή της σε σύγχρονη εποχή και διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε πολίτη να παραμείνει και να ευημερεύσει στον τόπο που γεννήθηκε. Η περιφέρεια, αναφέρει, δεν είναι η προδιέστερη, είναι διαφορετική. Συνολικά, στόχος είναι, ο Υπουργός, μια Ελλάδα προχωρά ενωμένη και χτίζει το αύριο με αυτοδοτήσεις και δικαιοσύνη, και στον τομέα της απασχόλησης αναφέρεται ιδιαίτερα, ειδικά για την περιοχή. Έχει γίνει ένα μεγάλο άλμα, όπως είπε, από το 26,6% η ανεργία το 19% κινήθηκε φέτος στο 10%. Συνολικά, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός, δεν εφησυχάζουμε, καθώς το ποσοστό παραμένει ακόμα ψηλό, όπως δεν εφησυχάζουμε σε κανένα τομέα, συνεχίζοντας την προσπάθεια να ανεβάσουμε την Ελλάδα ψηλότερα. Στα συνολικά ευρύτερα ζητήματα, ο Πρωθυπουργός, ειδικά για την ακρίβεια, αναφέρει πως παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό και η μάχη κατά της ακρίβειας από την κυβέρνηση όχι μόνο δεν έλυσε, αλλά εντείνεται. Ενώ τονίζει πως τα τελευταία 6 χρόνια επιστρέφουμε σταθερά μέρισμα της συλλογικής μας ανάπτυξης στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους πλέον ευάλωτους, όσο μάλιστα νοικοκυρεύονται τα δημόσια οικονομικά και η μάχη με τη φοροδιαφυγή αποδίδει, τόσο περισσότερο θα μπορούμε να ανακουφίσουμε τους συμπολίτες μας, παρεπέμποντας, όπως είπες και εσύ, στις παρεμβάσεις που ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Εν τω μεταξύ, οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση των απόϊχων της εφόδου στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Για γαλάζιο σκάνδαλο κάνει λόγο η αντιπολίτευση, ενώ καμία παράνομη πράξη δεν θα μείνει ατιμόρυτη αντιτείνει η κυβέρνηση. Θα πάμε σε λίγο στην Ντίνα Τσουκαλά, γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στο δικαστικό πεδίο. Στο πολιτικό επίπεδο, προς το παρόν, ο υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα απόδημου ελληνισμού, Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που πρωταγωνιστούν οι εμπλέκοντες στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να τον ακούσουμε.
Και εγώ είμαι προσβεβλημένος από αυτό που γίνεται. Και εγώ νιώθω συγχαρητήρια και αηδία για το ότι κάποιοι άνθρωποι καπηλεύτηκαν το δημόσιο κοινοτικό χρήμα. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τιμωρηθούν απαραίτητος. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην συμβεί. Είμαι και διπλά προσβεβλημένος ως στέλεχος, μέλος της Νέας Δημοκρατίας, ως βουλευτής και υπουργός. Αυτοί οι άνθρωποι εκθέτουν εμάς το 99% των στελεχών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχουν καμία σχέση. Εγώ πήγα στην πολιτική 35 χρόνια δημοσιογράφος. Δεν πήγα στην πολιτική ούτε για να πλουτίσω, μάλλον πιο πολύ φτώχημα, ούτε πήγα για να κάνω. Πήγα για να υπηρετήσω την πατρίδα μου. Αυτό ήταν ο σκοπός μου. Και τώρα όλες αυτές τις προσπάθειες που βλέπω, ότι έκανα εγώ μικρές προσπάθειες και μικρές προσπάθειες που έκαναν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, βλέπω να τεινάζω στον αέρα από 10-15 λαμόγια. Όπου και αν είναι αυτά τα λαμόγια, να μπουν φυλακή για να επιστρέψουν κλεμμένα. Δεν με νοιάζει.
Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Λοβέρδος. Λίγο πριν γίνει γνωστό ότι διατάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκαταρκτική εξέταση σχετικά με τις επιδοτήσεις 2,5 εκατομμύρια ευρώ που φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Καλλιόπης Εμερτζίδου και μέλη της οικογένειάς της. Τώρα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς, μιλώντας στο σταθμό μας και αυτός, κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του κύριου Λοβέρδου που μόλις ακούσαμε, ότι νιώθει προσβεβλημένος με τη συμπεριφορά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Προσβεβλημένη είναι αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία και οι πολίτες, οι φορολογούμενοι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βλέπουν μια κυβέρνηση να σιωπά. Έχει καταπιεί τη γλώσσα της και η κυρία Ζούκο και ο κύριος Μαρινάκης, που κατά τα άλλα είναι λαλίστατη. Δεν λένε τίποτα για την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ήταν και τομεάρχησα διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων. Δεν άκουσα καμία ανακοίνωση. Δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση καταρχήν αν έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, αν αυτά τα οποία αποδίδονται, όλα αυτά τα 1,5-2,5 εκατομμύρια τα οποία πήρε η πλουσιοπάροχη ζωή, δικαιολογούνται. Δεν ακούσαμε αυτό το σύστημα αυτόματων διαγραφών να έχει κάποιο αποτέλεσμα, τέλος πάντων, αν διαγράφησαν για παράδειγμα ο Χασάπης.
Επιπλέον, ο κύριος Παπάς έκανε μια πρόταση για το πού μπορούν να βρεθούν χρήματα για τους αγρότες που έχουν πραγματικά ανάγκη. Πώς μπορούν, για παράδειγμα, να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι για τις απώλειες από την ευλογιά των ζώων.
Ένα ακόμα πράγμα το οποίο θα ήθελα να πω και απασχολεί νομίζω χιλιάδες νόμιμους κτηνοτρόφους στη χώρα είναι η ευλογιά την οποία αντιμετωπίζουν. Χιλιάδες ζώα
σημαντικό
έχουν θανατωθεί.
Σημαντικό.
Πραγματικά λένε ότι θα αποζημιωνόταν αυτοί οι κτηνοτρόφοι ήδη από τις 27 Ιουνίου και δεν έχουν πάρει περισσότεροι από αυτούς χρήματα. Μήπως τα χρήματα όλα αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα πάρει πίσω από όλο την εγκληματική οργάνωση η οποία δρούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα έπρεπε να γίνει ένα ταμείο προκειμένου επιτέλους να αποζημιωθούν οι νόμιμοι κτηνοτρόφοι αυτής της χώρας που υποφέρουν αυτή τη στιγμή.
Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος, μιλώντας και αυτό στο πρώτο πρόγραμμα, υπογράμμισε ότι η Κουμουντούρ θα επανέλθει στο ζήτημα των προανακριτικών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Εμείς θα επαναφέρουμε το ζήτημα σύσταση προανακριτικής επιτροπής, γιατί αυτό ζητάει η Ευρωπαϊκή.
Πότε θα έρθει αυτό, πότε θα έρθει,
φθινόπωρο. Από φθινόπωρο, και ασφαλώς, από ό,τι γνωρίζετε και από το ρεπορτάζ, συγκεντρώνονται και άλλα στοιχεία στην δικογραφία. Θα τα αξιολογήσουμε όλα και θα επανέλθουμε. Πρέπει οι ΠΕΤΗ να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν. Αλλά βρισκόμαστε ακόμη στη φάση του ελέγχου και αυτό που μας ζητείται ως μοναδικό όργανο της συντεταγμένης πολιτείας της χώρας μας είναι να ελέγξουμε ποινικά, για τυχόν ποινικές ευθύνες, τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη. Και ασφαλώς όποιο άλλο πολιτικό πρόσωπο έρθει με δικογραφία στη Βουλή. Αυτό θα επιχειρήσουμε να κάνουμε από φθινόπωρο και ασφαλώς αυτό που έχει σημασία για τον αγροτικό κόσμο είναι να επιστραφούν τα χρήματα στους πραγματικούς αγρότες.
Λοιπόν, δηλώσει για το θέμα έκανε πριν από λίγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Κώστας Τσιάρας, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλία, σε Καρδίτσα και Φάρσαλα συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των επίσημων εκδηλώσεων για την υπογραφή συμβάσεων δύο σημαντικών αδευτικών έργων. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι είπε ο Υπουργός, ο κ. Τσιάρας, Βαγγέλη? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους αγροτές. Αυτό που είπε είναι ότι συνεχίζονται οι ελίχοι και ό,τι προκύπτει μέσα από τους ελέγχους, αυτό σημαίνει ότι όσοι ήταν παραβατικοί θα πρέπει να πληρώσουν και να επιστρέψουν τα χρήματα πίσω, είπε ο κύριος Τσιάρας, αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και από την άλλη επισήμανε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έχει επισημανθεί εδώ και πολλές από τότε που αναδείχθηκε το σκάνδαλο, ότι θα περάσει στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Που σημαίνει ότι πλέον τα πράγματα αλλάζουν σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι θα μπει μια τάξη έτσι ώστε τουλάχιστον αυτοί που είναι παραγωγοί, αυτοί να παίρνουν και τις επιδοτήσεις. Αναφέρθηκε και στη βιοκαλλιέργεια ο κ. Τσιάρας, τονίζοντας ότι συστήθηκε και όπως ανακοινώθηκε χθες και η ειδική ομάδα, που σημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν. Το ίδιο θα συμβεί και για την βιοκαλλιέργεια. Είπε ότι μέχρι στιγμής έχουν προκύψει στοιχεία παραβατικότητας. Όλα αυτά, όπως είπε, θα οδηγηθούν εκεί που πρέπει να δοθούν, στην δικαιοσύνη. Τώρα, να πούμε βέβαια, Γρηγόρη, ότι είχαμε σήμερα, την ώρα δηλαδή που γινόταν η υπογραφή των δύο μεγάλων αρτευτικών έργων, ζωτικής σημασίας και εμβληματικά έργα, όπως το χαρακτήρισαν και οι αγρότες αλλά και ο κύριος Τσιάρας, στην Καρδίτσα για το τρίτο γρουπού και Φάρσαλα και Καρδίτσα το δεύτερο έργο, το αρδευτικό έργο που αφορά την υπέρεια και τα ορφανά της υπέρεια Φαρσάλων και ορφανά Καρδίτσας. Είχαμε και την συνέντευξη τύπου από τις Θεσσαλικές Ομοσπονδίες που αναφέρθηκαν και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το οποίο τόνισαν αυτό που είχαν πει από την πρώτη στιγμή, ότι θα πρέπει να αποδοθούν, ζητούν δηλαδή από την πλευρά του Υπουργείου να αποδοθούν και οι ποινικές και οι πολιτικές ευθύνες.
Είναι το πάγιο αίτημα του αγροτικού κόσμου αυτό.
Ακριβώς. Και να μην πληρώσουν οι αγρότες αυτό το πρόστιμο που έχει επιβληθεί δηλαδή για τις παράνομες επιδοτήσεις.
Βαγγέλη Μητρούση, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και την ενημέρωση. Καλό απόγευμα στη Θεσσαλία. Τώρα, πρόστιμα που ξεπερνούν τους 56.000 ευρώ επέβαλε η αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε δύο οργανισμούς ελέγχου και επιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για σοβαρές παραλήψεις και μη συμμορφώσεις. Όπως για παράδειγμα, για έκδοση επιστοποιητικών χωρίς τη διενέργεια του υποχρεωτικού ετήσιου φυσικού ελέγχου για μη επαρκή ανίχνευση μη επιτρεπών ουσιών και για πλημελή αξιολόγηση πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Office, καθώς και άλλα. Ο επικεφαλής της Tax Force, ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε για τα πρόστιμα αυτά.
Τη Δευτέρα πήρε μια απόφαση, για παράδειγμα, το ΕΣΥ και έβαλε κυρώσεις σε έναν πιστοποιητή, ο οποίος έχει αναστολή εξάμηνη, αν δεν κάνω λάθος, τη διαπίστευσή του, επειδή δεν έκανε αυτά που έπρεπε. Δεν έλεγχε αυτά που έπρεπε, δεν τηρούσε τις διαδικασίες, δεν τηρούσε τα πρωτόκολλα, δεν έκανε τη δουλειά του. Και εμείς βασιζόμαστε πάνω σε αυτούς να κάνουν την πιστοποίηση. Άρα λοιπόν, αγώνουν όλοι οι νέοι πιστοποιητές, κοιτάμε όλους τους υφιστάμενους. Όπως είπατε στην αρχή, επιβλήθηκαν και κάποια πρόστιμα χθες από το Υπουργείο σε κάποιους πιστοποιητές, τους οποίους είχαν διαπιστωθεί αυτές οι παραβάσεις. Και μετά το δεύτερο επίπεδο, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η παραγωγή. Αυτοί οι οποίοι λένε ότι κάνουν βιολογική κτηνοτροφία, βιολογική μελισσοκομεία, βιολογική γεωργία, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις πάμε να κάνουμε έλεγχο και εξαφανίζονται.
Οι έλεγχοι θα είναι καθολικοί και εντατικοί με στόχο την προστασία του καταναλωτή και τη στήριξη των συνεπών παραγωγών, όπως είπε ο κύριος Πρωτοψάλτης, ο οποίος ρωτήθηκε για το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η κυβέρνηση, δηλαδή μέχρι πότε θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από τους ελέγχους για αυτούς που πήραν παράνομα επιδοτήσεις για βιολογικά προϊόντα.
Θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από αυτή τη μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να δούμε ποιοι είναι αυτοί, και ξεκινάμε προφανώς από αυτούς που έχουν πάρει τα μεγαλύτερα ποσά. Δηλαδή ξεκινάμε με τα πιο κραυγαλαία, ας το πω έτσι, τις πιο κραυγαλαίες περιπτώσεις επιδοτήσεων μαϊμού. Και πιστεύουμε και είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι όντως μέσα στο αυτό το μήνα, μέχρι το τέλος του μήνα, θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, συγκεκριμένα ονόματα, συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι πήραν πολλά λεφτά χωρίς να έπρεπε να τα έχουν πάρει. Και αυτοί να ξέρουν ότι αυτά θα τα επιστρέψουν. Όσο ψηλά και αν βρίσκονται, η εντολή είναι ξεκάθαρη, έχει γεύσει από πάνω και λέει ψάξτε τα όλα, μην αφήσετε τίποτα που να μην ελεγχθεί και να επιβληθούν όλες και να γίνουν όλα τα προβλεπόμενα.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να κατατεθεί το σχέδιο αποκόλλησης του ferry boat της γραμμής Αγία Μαρίνα Νέας Τηραβίας, που προσάραξε σε ύφαλο, προκαλώντας ταλαιπωρία σε δεκάδες επιβάτες. Οι βήτες εντόπισαν ροχμές στο πλοίο σε μήκος περίπου 15 μέτρων. Ο καπετάνιος που παραμένει υποκράτηση ισχυρίστηκε ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα. Βέβαια, η λαχτάρα των επιβατών ήταν πολύ μεγάλη και πολύ σοβαρές οι καταγγελίες που έκαναν και στην κάμερα του Ερτνιούς.
Το καράβι χτύπησε σε ξέρα, έχει γύρει. Κανείς δεν εμφανίστηκε, δεν βγήκε καμία ανακοίνωση. Η ώρα είναι 7 και δεν έχουν βγάλει καμία ανακοίνωση απολύτως.
Βάλανε σκάλα για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε γερόντια και παιδιά. Ο καπετάνιος ήταν ο καπετάνιος. Από εκεί και πέρα όμως το πλήρωμα δεν υπήρχε πουθενά. Το πλήρωμα απλά κρατούσε μια σκάλα για να ανέβουν οι ανθρώποι μέσα από τη σκάλα. Το πόσα που βαστήκαμε, ο Θεός και η ψυχή του ξέρει για τα γυναικόπαιδα και, και τις γιαγιάδες.
Δεν μας ενημερώσανε, μόνοι μας τα τακτοποιήσαμε.
Προσάραξε το σκάφος, ναι. Το πλήρωμα άφαντο, καμία ενημέρωση, τίποτα. Ήρθε ένα φουσκωτόμενο κύριο, ο οποίος αυτός έδινε εντολές απ' έξω από το σκάφος με το φουσκωτό. Λέει βάλτε μια σκάλα να βγούνε και σιγά σιγά βγαίνει ο κόσμος.
Λοιπόν, πάμε στον απεσταλμένο μας στην περιοχή, τον Γιώργο Κοβό, τον ρεπόρτερ μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και την εικόνα. Γιώργο, τι γίνεται αυτή την ώρα, πού βρισκόμαστε?
Γρηγόρη, δεν έχει αλλάξει κάτι μέχρι στιγμή. Το πλοίο παραμένει ακριβώς στο ίδιο σημείο που προσάραξε πριν από 2-24 ώρα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται δύο ρημπουλκά σκάφη κοντά του. Το ένα έχει σταθμεύσει, έχει στηθεί ακριβώς κάθετα στο πλοίο. Με την πλώρη του στηρίζει το πλοίο, το κοντράρι ουσιαστικά, ώστε να μην υπάρξει μεγαλύτερη κλίση ή να μην μετακινηθεί λόγω των ανέμων. Πρέπει να σου πω ότι πλέον ισχυρή ανέμη στην περιοχή, περίπου στα 7 μποπόρ.
Το καταλαβαίνουμε γιατί περνάνε μέσα από το ακουστικό σου και στη γραμμή μας. Οπότε τους ακούμε πολύ χαρακτηριστικά.
Η θάλασσα είναι ταραγμένη αρκετά. Οι εκτιμήσεις είναι ότι αύριο θα είναι πιο έντονες καιρικές συνθήκες, πιο αυξημένα τα μποφόρ. Τώρα, στο ένα σκάφος βρίσκεται ο ναυτηγός που εκτιμά τη ζημιά και που έχει καταρτήσει το σχέδιο της αποκόλλησης και ρημούλκησης του πλοίου, το οποίο όμως σημειωτέων ακόμη δεν έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Αναμένουμε την κατάθεσή του, την έγκρισή του για να ξεκινήσει η διαδικασία αποκόλλησης και ρημούλκησης. Αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες προπαρασκευαστικές εργασίες από 15 μελές πλήρωμα του έτερου ρημουλκού, το οποίο ήρθε αργά χθες το βράδυ εδώ. Και γίνονται κάποιες παρασκευαστικές εργασίες, πιθανώς συγκόλλησης ή κάτι τέτοιο, κάποιου τέτοιου είδους εργασίες. Ούτως ώστε μόλις δοθεί η έγκριση, το τελικό OK για το σχέδιο, να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό. Οι εκτιμήσεις λένε ότι μπορεί να ο καιρός θα μπορούσε να δυσχεραίνει λίγο το έργο των συνεργείων εκεί. Όμως από την άλλη υπάρχει και η παράμετρος ότι επειδή πρόκειται για ξέρα, ουσιαστικά εκεί μειώνεται λίγο ο κυματισμός σε αυτό το σημείο. Άρα ίσως να καταφέρουν να προχωρήσουν στις εργασίες σχετικά σύντομα. Πάντως μέχρι στιγμής όλα δείχνουν ότι θα είναι δύσκολο να γίνει αυτό μέσα στην ημέρα. Από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι μέχρι τώρα, ούτε καν η κατάθεση του σχεδίου, φαίνεται ότι θα είναι δύσκολο. Στόχος τους είναι πάντως, κλείνοντας από το συντομότερο δυνατό, να φύγει το σκάφος από εκεί, να πάει στο λιμάνι των νέων στήρων για να ξεφορτωθούν τα οχήματα που βρίσκονται μέσα.
Να πάρουν οι άνθρωποι τα οχήματά τους και να δοθούν απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα που υπάρχουν και τα λέγαμε και από χθες, Γιώργο Κοβέ. Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Το μεγάλο ερώτημα, επειδή όλος ο κόσμος είναι σε μια κίνηση αυτή την περίοδο λόγω των διακοπών του Αυγούστου, το μεγάλο ερώτημα είναι αν και κατά πόσο είναι ασφαλή τα ταξίδια με τα πλοία. Είναι ασφαλή η ναυπηγική στη χώρα μας γενικότερα? Το ερώτημα τέθηκε στον Υφυπουργό Ναυτιλίας Στεφανογκίκα, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα.
Είναι απόλυτα ασφαλή η ναυπηγική. Όλα τα πλοία μας υπόκεινται, όπως σας είπα, στη Διεθνή Σύμβαση SOLAS. SOLAS είναι Safety of Life at Sea. Και επίσης τον κώδικα ασφαλούς διαχείρισης. Εκεί λοιπόν είναι όλα τα πρωτόκολλα. Υπάρχουν τα σχολεία σωστικών και πυροσβεστικών που όλο το προσωπικό που υπηρετεί πάνω στα πλοία, στα εμπορικά, περνάει αυτή την εκπαίδευση ακριβώς για αυτό το λόγο. Και υπάρχει και μια συχνότητα γυμνασίων, κυρίως στα μεγαλύτερα πλοία αλλά και στα μικρά, υποχρεούνται δηλαδή να το κάνουν αυτό προκειμένου να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Εδώ προφανώς τα πρωτόκολλα δεν τηρήθηκαν όπως θα έπρεπε. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι προφανώς δόθηκε βαρύτητα να περιορίσουν την εισρωή υδάτων και λάθος βεβαίως. Πρώτα πρέπει να ενημερώσει τον κόσμο, δεύτερον να ακολουθήσει το πρωτόκολλο, σημεία συγκέντρωσης προσωπικού, διαμοίραση των σωσιβίων.
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Γκίγκα, τον Στέφανο Γκίγκα, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, να λέει ότι δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο. Πάμε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Εκεί βρίσκεται η Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Χαρά, σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα, είναι το κρίσιμο ερώτημα, και πότε αναμένεται να αρχίσει η διαδικασία απομάκρυσης του πλοίου? Τι λένε οι πληροφορίες σου? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Επί της ουσίας, το Υπουργείο Ναυτιλίας από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί πολύ στενά την υπόθεση. Επισήμανε από την πρώτη στιγμή, την πρώτη ανακοίνωση, ότι δεν έλαβε ενημέρωση από τον καπετάνιο εγκαίρως. Περιμένει και το Υπουργείο Ναυτιλίας απαντήσεις για τις παραλήψεις και τα λάθη, όλες τις ενέργειες που έγιναν από τον καπετάνιο και το πλήρωμα. Εν αναμονή της κατάθεσης του σχεδίου βρίσκεται το Υπουργείο Ναυτιλίας. Πρέπει να σας πω ότι από το πρωί σήμερα στις 9 που είχε επικοινωνία μαζί με την εταιρεία, με εκπροσώπους της εταιρείας που θα αναλάβουν την ρημόλυνση και την αποκόλληση, έλαβε τη διαβεβαίωση της μία ώρα θα ήταν έτοιμο το σχέδιο και θα είχε κατατεθεί. Προφανώς και κάτι τέτοιο δεν έγινε. Η ώρα είναι 2 το μεσημέρι και δεν έχει υπάρξει κάποιο επίσημο σχέδιο που να έχει κατατεθεί. Σε κάθε περίπτωση βρίσκεται εν αναμονή μέσα στην ημέρα το Υπουργείο να λάβει μέσω του λιμενικού αυτό το σχέδιο, να το εγκρίνει και να ξεκινήσει η διαδικασία. Όπως είπε και ο Γιώργος ο Κοβός, μάλλον πως δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σήμερα, γιατί αλλάζει ο καιρός αφενός. Αφετέρου, μένουν και λίγες ώρες ημέρας. Οπότε, μάλλον παίρνει παράταση αυτή η διαδικασία. Δεν υπάρχει κίνδυνος, πρέπει να τονίσουμε, από τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε για βύθιση του πλοίου. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τόσο όσον αφορά την περιουσία επιβατών, αυτοκίνητα και βαλίτσες μέσα με προσωπικά αντικείμενα, όσο φυσικά και η θαλάσσια ρήπανση. Για το ρήγμα, νομίζω, δεν ξέρω αν το αναφέρατε με τον Γιώργο
Νωρίτερα. Το αναφέραμε για τα 12 μέτρα.
Ωραία. 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 Οπότε αυτό είναι και κάτι που βοηθάει πάρα πολύ στην εξέλιξη της διαδικασίας σε σχέση με την καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί.
Βέβαια, να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, πότε θα ξεκινήσει μάλλον και να ολοκληρωθεί. Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επανέλθουμε στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μεγάλο πολύ αυτό θέμα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση στον απόϊχο της εφόδου στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ νωρίτερα είχαμε βεβαίως και τη σημαντική εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε σχέση με το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, την Καλλιόπη Σεμερτζίου. Η Ντίνα Τσουκαλά την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Την ώρα λοιπόν που αξιολογούνται τα στοιχεία που περισυνέλεξε το κλιμάκιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τα γραφεία του ΠΚΠΕ, όπου και γίνονται οι απαραίτητες διασταυρώσεις, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διέταξε προκαταρκτική εξέταση για τις επιδοτήσεις που φέρονται να έλαβαν από τον οργανισμό το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Καλλιόπη Σεμερτζίδου, ο σύζυγός της και μέλη της οικογένειάς τους, σε μια προσπάθεια να διερευνηθούν οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για επιδοτήσεις που φτάνουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 έως το 2024. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αναμένει και το σχετικό πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μετά την έρευνα που διενεργήθηκε, όπου αναζητήθηκαν στοιχεία για 18 με 10 πρόσωπα από τη Θεσσαλία, μεταξύ των οποίων και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Θα ερευνηθεί, όπως σας είπα, η βασιμότητα των καταγγελιών, θα αξιολογηθεί η υπόθεση στο σύνολό της, προκειμένου να, καταλήξουν τι ακριβώς θα μελιγενέστε. Και αυτό γιατί διερευνώνται δύο πράγματα. Το πρώτο, αν ήταν νόμιμες οι επιδοτήσεις αυτές και αν αξιοποιήθηκαν, διατέθηκαν για το σκοπό που ελήφθησαν.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Γυρίζουμε τώρα σελίδα. Πάμε στο πορτοκαλί συναγερμό, στο οποίο βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Η ενίσχυση των βοριάδων που φτάνουν τοπικά και τα υπτά Μποφόρ έχουν στις αρχές σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών κατηγορία κινδύνου 4 σήμερα για 6 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Μάλιστα, νωρίτερα είχαμε και έκτακτη συνεδρίαση, έκτακτη σύσκεψη στην πολιτική προστασία, καθώς είναι πολύ υψηλός ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Παπαδόπουλος.
Νωρίς το πρωί στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου μετά από απόφαση του κυρίου Νίκου Παπαευσταθίου, του Γενικού Γραμματέα. Αυτό καθώς προβλέπεται ότι για τις επόμενες ώρες θα έχουμε ανέμους εντάσεως ακόμα και 9 από φόρ. Κάτι που σημαίνει ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι σε πλήρη ετοιμότητα, δεδομένου ότι ήδη από χθες γνωρίζουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4, τόσο εδώ στην Αττική, όπου βρισκόμαστε, όσο επίσης στην περιφέρεια Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στις περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας, στην Ιστερεά Ελλάδα, Φθιώτιδα, Βιωτία, Φωκίδα, Εύβοια, αλλά και στην Σκύρο, στο σύνολο της περιφέρειας Κρήτης, στο Βόρειο Αιγαίο και συγκεκριμένα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς επίσης και στο Νότιο Αιγαίο και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα των Κυκλάδων. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας αλλά και του πυροσβεστικού σώματος είναι σε επιφυλακή. Εδώ στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης που βρισκόμαστε, η εθελοντική ομάδα του Δήμου είναι και αυτή εδώ. Υπάρχει επίσης απαγόρευση πρόσβασης στους πολίτες είτε με οχήματα είτε πεζίους, τόσο στα περιαστικά άλστη όσο και στα βουνά, ενώ μάλιστα αποφασίστηκε και το κλείσιμο για λόγους ασφαλείας του Εθνικού Κήπου για τους πολίτες πριν από λίγο.
Πρώτα ακούσαμε ότι και η Κρήτη είναι μεταξύ των περιφερειών που βρίσκονται σήμερα στο πορτοκαλί. Πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη, τον ανταποκριτή μας, καθώς έχουμε και εκεί και στην Κρήτη αυξημένη ετοιμότητα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Γρηγόρη, ήδη στην βόρεια ακτή της Κρήτης οι άνεμοι που πλέον φτάνουν την ένταση των 7 μποφόρ. Ενώ όπως ακούσαμε και από το ρεπορτάζ του συναδέλφου, με τις βραδινές ώρες μπορεί να έχουμε και ρηπιαίους ανέμους της τάξης των 9 μποφόρ. Εννοείται ότι το πυροσβεστικό σώμα είναι επιποδός. Όπως χαρακτηριστικά μας έλεγαν αξιωματικοί του σώματος, δεν υπάρχει σήμερα σε ολόκληρη την περιφέρεια Κρήτης πυροσβέστης ο οποίος να εκτελεί γραφειοκρατική εργασία. Mm-hmm. Στην ουσία οι πυροσβεστικοί σταθμοί, αν εξαιρέσουμε το προσωπικό φρούρησης, βρίσκονται όλοι έξω σε 150-154 για την ακρίβεια σημεία επιφυλακής πάνω στα οχήματά τους, πάντα σε συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση για τον φόβο ακριβώς εκδήλωση πυρκαγιάς, ώστε να είναι σε πλήρη ετοιμότητα επέμβασης. Να πούμε ότι φέτος η Κρήτη έχει ενισχυθεί με 4 drones βαραίου τύπου. Τα drones τα συγκεκριμένα μπορούν να πετούν γρηγόρια ακόμη και με ανέμους αυτής της έντασης, των 7 ή 8 μποφόρ. Συμβάλλουν βέβαια στο έργο της κατόπτευσης, το κομμάτι της πρόληψης, αλλά και σε περίπτωση όπου γίνεται το εκδήλωση πυρκαγιάς, τον συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο νησί σταθμεύουν 3 εναέρια μέσα, 2 ελικόπτερα στο Ηράκλειο και 1 ελικόπτερο στα Χανιά. Ενώ είναι σε πλήρη συνεργασία το πυροσβεστικό σώμα και με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις εθελοντικές ομάδες, τις οποίες έχει αναπτύξει η περιφέρεια στο σύνολο της Κρήτης.
Όλοι επιποδός λοιπόν και μακάρι να πάνε όλα καλά. Yeah. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κρήτη. Πάμε τώρα στο μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Γιατί, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, με συγχωρείς, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Γιατί έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον ένα τετραήμερο ισχυρών ανέμων που θα πνιούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε, μιλάμε για ένα τυπικό αυγουστιάτικο μελτέμι, το οποίο θα έχει αύριο ένταση 7 με 8. τοπικά για τις θερμές ώρες της ημέρας νομίζω θα φτάσει στον Καφιρέα οπωσδήποτε και τα 9 από φορ. Οι επόμενες μέρες όμως, τώρα τι 8, τι 9 θα μου πείτε, αλλά θα φυσάει όλες τις μέρες και το Σάββατο και την Κυριακή στο 8 από φορ. Κάποια στιγμή από την Δευτέρα θα αρχίσει να κόβει, αλλά όλες τις μέρες έχουν μεγάλη επικινδυνότητα. Αύριο, όπως έχετε πει, προφανώς είμαστε στο κόκκινο. Είναι καλό, βέβαια, πλευράς θερμοκρασιών για την περιοχή της ανατολικής περιοχής χώρας. Στη Δυτική Ελλάδα θα φτάσουμε στους 37-38 βαθμούς. Όμως η προσοχή πρέπει να είναι μεγάλη. Είναι ένα μελτέμι που θα έχει ένταση και διάρκεια.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και μακάρι ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Μαζική πάντως είναι η έξοδος των αδειούχων από το κλεινό Νάστη, καθώς οδεύουμε προς το 15 Αύγουστο. Οι αδειούχοι εκμεταλλεύονται τις ημέρες της άδειας τους για να περάσουν τις διακοπές τους σε κάποια τα νησιά της χώρας και όχι μόνο εκεί. Οι παράγοντες, όπως τα μεταφορικά κόστη αλλά και τα κόστη διαμονής, είναι καθοριστικοί βέβαια για την επιλογή του προορισμού αλλά και τις ημέρες διαμονής. Για σήμερα, μόνο 47 πλοία αναχωρούν από το Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, με τα οχήματα για τους πολίτες να σχηματίζουν ουρές το πρωί στα λιμάνια της Αττικής. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Ερνιούς μερικοί από τους αδειούχους του Αυγούστου.
Πέντε μερούλες, πάρω. Διασκέδαση, ο κόσμος, χάμος γίνεται. Χάμος, όλοι εκεί πάνε, πέντε σπανίλες.
Εγώ μίλω, ναι. 10 μέρες θα λείψω και μετά επιστροφή πάλι εδώ, Αθήνα.
Κρήτη.
Τα κλείσατε από νωρίς εισιτήρια ή τελευταία στιγμή?
Για από νωρίς.
Πού πας?
Μίλω.
Τελευταία στιγμή έχεις κλείσει τα εισιτήρια για το πλοίο ή από νωρίς?
Όχι, τα έχω κλείσει πριν 2 μήνες.
Εκτοπλοϊκά, εντάξει, κάθε χρόνο πιο ακριβά μας έχουν ξεσκίσει να πούμε. Τι να κάνουμε. Δουλεύουμε ένα χρόνο για να πάμε τέμερις διακοπές.
Εντάξει, ψιλοκριβά είναι να σου πω αλήθεια. Αλλά τι να κάνουμε. Όλα για την πάρω, όλα για να περάσουμε καλά.
Είμαι συνταξιούχος και έχω το προσόν να κάθομαι όσο θέλω.
Τώρα για πόσο πάτε?
Για ένα μήνα περίπου.
Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο.
Θα πάτε για πολύ καιρό, κλείσετε νωρίς τα εισιτήρια?
Όχι πολύ. Έχω μέσο και τα κλείνω.
Στα Κύθυρα. Για πόσο καιρό κλείσατε νωρίς τα εισιτήρια?
Όχι. Προχθές.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη, η οποία βρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά και θα μας πει περισσότερα για την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Κατερίνα, ακούσαμε και ανθρώπους που σου μίλησαν από το πρωί και πολλοί στέκονται και στις τιμές των εισιτήριων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς βρισκόμαστε από πολύ πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε δει πάρα πολλούς ταξιδιώτες, τόσο Έλληνες όσο και ξένοι, οι οποίοι μας μίλησαν λίγο για τις τιμές. Κυρίως οι ξένοι μας μίλησαν λίγο για τη διάρκεια των διακοπών τους, για τις προτιμήσεις τους. Αρκετοί μας είπαν ότι προτιμούν τις Κυκλάδες και αυτό είναι ο ταξιδιωτικός προορισμός. Άλλοι μας είπαν για το Δωδεκάνησα, αρκετοί έργο στο Αρανικό και αυτό αποδεικνύεται βέβαια και από τον αριθμό των πλοίων που κατευθύνονται σήμερα προς τους ταξιδιωτικούς προορισμούς. Τα περισσότερα πλοία είναι των Κυκλάδων και μετά των έργων στο Αρανικό. Αυτή την εικόνα να καταγράψουμε αυτή τη στιγμή.
Ωραία.
Και πριν από λίγο μάθαμε ότι αναχώρησε και ένα για Δωδεκάνησα.
Κατερίνα Παπαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λέγαμε και λίγο νωρίτερα ότι σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. 6 περιφέρειες καταγράφουν πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Πριν από λίγο νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά στον πρόδρομο Βιωτίας. Πάμε στο Ζώη Κακαβάτου, ένα αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται ότι είναι καλύτερη η εικόνα της φωτιάς αυτής, πάντως, Ζώη.
Βελτιωμένη εικόνα διάσπαρτες αιστείες. Αυτά μας μεταφέρουν από το γραφείο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Άμεση κινητοποίηση. 43 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων. Είναι η γνωστή ομάδα των δάσου κομμάτων. 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και βεβαίως συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, Γρηγόρη, ήχησε και το 112 για τη συγκεκριμένη δασική πυρκαγιά. Να είδε κάτι και σε ετοιμότητα στην περιοχή πρόδρομος. Όπως είπαμε όμως, τα πράγματα βελτιώνονται, είναι διάσπαρτες οι αιστείες πλέον που αντιμετωπίζονται. Και κλείνοντας να σας πω ότι στην ίδια περιοχή και πριν από 2 χρόνια είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά. Βεβαίως στην πολιτική προστασία υπάρχει κόκκινος συναγερμός για αύριο, γιατί έχουμε ξανά στο χάρτη της πολιτικής προστασίας, επαναφανίζεται το κόκκινο χρώμα. Έχουμε την κατάσταση ακραίου κινδύνου σε περιοχές λόγω. Ακριβώς γιατί θα φτάσουν σύμφωνα τις προβλέψεις των μετεωρολόγων οι ρηπές του ανέμου σε κάποιες περιοχές στα ανατολικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Μάλιστα, είχαμε και σύσκεψη το πρωί συνεδρίαση υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Υπουργικής Προστασίας, τον κύριο Γιάννη Κέφαλο, Γιάννη, Υπουργική Συντονιστική, και αφορούσε ακριβώς αυτό, τον πολύ αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Μάλιστα, αποφασίστηκαν και διάφορα μέτρα, όπως το πυροσβεστικό μέτρο, το σώμα να είναι σε κατάσταση επιφυλακής, να υπάρχει ετοιμότητα από τα Υπουργεία Ιστορικών Υγείας, Κοινωνικής Συνοχής, Οικογένειας και Τουρισμού. Οι ένοπλες δυνάμεις θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα έχουν σε ετοιμότητα μηχανήματα έργου. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα είναι η Ελλάς, το Λιμενικό Σώμα, η παραχωρησιούχη. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο πολιτικός μηχανισμός. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας των περιφερειών και των Δήμων, μηχανήματα έργου, υδροφόρες, τεχνικές ομάδες, καθώς και η δασική υπηρεσία. Και τέλος, σε αυξημένη ετοιμότητα θα είναι και η ΔΔΕ, ο ΑΔΜΕ και το ΕΚΑΒ. Και αύριο, ναι, σύμφωνα με τις προβλέψεις, όπως πάντα τους μετεωρολόγους ακούμε, θα είναι η χειρότερη μέρα από την άποψη των ανέμων. Θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, θα έχουμε και πολύ ισχυρούς, όπως είπαμε, ρηπές ανέμου που προβλέπονται στα ανατολικά.
Ακούσαμε πριν από λίγο τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, μετεωρολόγο μας. Ζωή Κακβά, σε ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε όλοι να πάνε όλα καλά και αύριο. Τώρα, εκτός σύνορων και πάλι, με μια επίσης πολύ σημαντική είδηση, καθώς η εφαρμογή τίθεται από σήμερα στα αμερικανικά τελωνία, τίθενται οι νέοι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ έως και 41% για πολλές οικονομίες, δημιουργώντας αναστάτωση, όπως όλοι καταλαβαίνουν, στο παγκόσμιο εμπόριο. Πάμε και πάλι στον Πολυδέφη Παπαδόπουλο, Ένωση Σύνταξη, για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Πολλά τα προβλήματα και σε αυτόν τον τομέα, Πολυδέφη.
Ναι, ασφαλώς. Τυπικά η έναρξη του νέου καθεστώτος δασμών ξεκίνησε στη 1 Αυγούστου, όπως ξέρουμε, αλλά τα τελωνία τα αμερικανικά άρχισαν να κάνουν αυτές τις παρακρατήσεις ποσών γρηγόρια από τις 7 η ώρα Ελλάδας, δηλαδή 12 τη νύχτα ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, γιατί τότε μπόρεσαν τεχνικά να προετοιμαστούν. Τώρα ακριβώς υπάρχει μια συμφωνία με πολλές χώρες των ΗΠΑ για δασμούς, γύρω στο 15% είναι στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτές είναι και η Ευρώπη, αλλά με διάφορες εξαιρέσεις και λεπτομέρειες με τις οποίες θα ασχοληθεί για αρκετό καιρό. Υπάρχουν και ακόμα χαμηλότερα και ευνοϊκότερα καθεστώτα, όπως με τις με τη Βρετανία, 10%. Αλλά και πάλι και εκεί υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις και εξαιρέσεις. Το ζήτημα είναι ότι για ορισμένες και σημαντικές οικονομίες οι δασμοί φτάνουν έως το 41%. Και ναι, μεν από τη μια υπάρχουν μικρές χώρες που έχει ένα πολιτικό στίγμα όλο αυτό και τα λοιπά, όπως είναι η Συρία, η Μιανμάρ, το Λάος. Αλλά υπάρχουν όμως μεγάλες χώρες, όπως είναι η Ινδία, όπως είναι η Βραζιλία, στις οποίες έχουν επιβληθεί τιμωρητικοί δασμοί, στην Ινδία για τις σχέσεις της που συνεχίζει με τη Ρωσία, 50% με μια οικονομία σαν την Ινδία.
Για την Βραζιλία, Ελβετία, έτσι.
Για την Βραζιλία επίσης 50%. Υποτίθεται λόγω Μπολσονάρο, πώς φέρεται η κυβέρνηση και το δικαστικό σύστημα στο φίλο του Τραμπ Μπολσονάρο, τον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας, αλλά ακριβώς και μια μικρή μένα αλλά σημαντική οικονομία όπως η Ελβετία υπέστη δασμούς 39%, έχουν ζαλιστεί, τρέχουν να το διορθώσουν, ακόμα δεν έγινε τίποτα. Πήγε η πρόεδρος του κυβερνητικού συμβουλίου που έχει η Ελβετία στην Ουάσιγκτον, από ό,τι φαίνεται δεν τα κατάφερε να το αλλάξει. Επαναλαμβάνουμε, η Ελβετία είναι μια σημαντική οικονομία παγκοσμίως. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τους εταίρους που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ένωση, τη Βορειοαμερικανική Ένωση Ελευθερίου Εμπορίου, την ΝΑΦΤΑ, το Καναδά και στο Μεξικό, που αυτά που έχουν πει μέχρι στιγμής είναι μεγαλύτεροι δασμοί στους εταίρους τους, έτσι, που είχαν ζώνη ελευθέρου συναλλαγών. Και από εκεί πέρα
μένουν και οι λεπτομέρειες για τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βεβαίως, έχουμε παραδείγματος χάρη στα αγροτικά προϊόντα ελπίζουν και μεταξύ των αυτών των χωρών και η Ελλάδα σε χαμηλότερους δασμούς από 15%. Καταρχήν να πούμε ότι παραμένει το 50% στον ευρωπαϊκό χάλιβα και το αλουμίνιο. Αλλά ας πούμε τώρα ξαφνικά, εκεί που υποτίθεται η κατηγορία των φαρμακευτικών εξαγωγών, που είναι πολύ σημαντική για την Ευρώπη, θα είχε ακόμα ευνοϊκότερη μεταχείριση από τις ΗΠΑ, ξαφνικά βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι μπορεί να είναι 100%. Αυτό γιατί θέλουμε να μεταφέρουν οι φαρμακευτικές την παραγωγή τους στις ΗΠΑ. Οπότε ακόμα είναι μακριά το να ηρεμήσουν όλα και να κατασταλάξουν.
Και από το οικονομικό πεδίο να πάμε στο Ισραήλ, και εκεί πολύ σημαντικές εξελίξεις. Περιμένουμε σε λίγες ώρες από τώρα την κρίσιμη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου αναμένεται να εγκριθούν τα πολεμικά σχέδια του Νετανιάχου για την Γάζα, Πολυδεύκη.
Ναι, υπάρχει ένα ακόμη υπουργικό συμβούλιο, Γρηγόρη, 6 ώρα Ελλάδας, είναι προγραμματισμένο. Αυτό πια θεωρείται το τελικό, το που θα δώσει το οριστικό πράσινο φως, από ό,τι φαίνεται, από όσα όλα δείχνουν, παρά την αντίθεση μεγάλου μέρους του στρατού, στο σχέδιο του Νετανιάου, να υπάρξει πλέον επιχείρηση να ξεκινήσει για την κατάληψη όλης της Λωρίδας, μέσα σε 4-5 μήνες υπολογίζουν ότι θα χρειαστεί όλο αυτό. Εκείνο που θα γίνει είναι κάτι που το είδαμε και στα προηγούμενα στάδια αυτής της σύγκρουσης. Θα προσπαθήσει ο Ισραηλινός στρατός να εκενώσει διάφορες περιοχές. 1 εκατομμύριο είναι στο σχέδιο, κυρίως στην πόλη της Γάζας και στα περίχωρά της. Θα απομακρύνει πρώτα τους πληθυσμούς, θα τους πρόχνει προς τα νότια και μετά θα επιτίθεται στις διάφορες στρατιωτικές υποδομές, τα τούνελ κτλ. Της Χαμάς που ακόμα έχει υπό τον έλεγχό της. Όλα αυτά είναι, υποτίθεται, ένας σχεδιασμός για να μπορέσουν και να απελευθερώσουν εν ζωή τους ομήρους, κάτι το οποίο φυσικά θεωρείται αρκετά δύσκολο. Κομβικό στοιχείο σε όλη την υπόθεση θα είναι, για να μην δημιουργηθεί ξανά μια τεράστια, ακόμα χειρότερη ανθρωπιστική κρίση, ότι θα δημιουργήσει στο Ισραήλ 12 σημεία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας που θα τα ελέγχει όμως το ίδιο με τη συνεργασία και τη συνένεση των ΗΠΑ. Είδαμε βέβαια τα προβλήματα που υπήρχαν με τα 4 κέντρα που είχαν μέχρι στιγμής και που τα δώσαν να τα διαχειρίζεται ένας ιδιωτικός στην ουσία φορέας. Αυτό πάντως είναι ο σχεδιασμός. Τώρα για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε, Γρηγόρη, χθες το πρόγραμμα των ΗΠΑ για τα τρόφιμα, ο ΦΑΟ, ο γνωστός, από χαρτογραφήσεις δορυφορικές, καταλήγει στο ότι αυτή η λωρίδα που, να θυμίζουμε, ότι είναι κάτι σαν την Άνδρο, 375 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έχει μείνει πια με καλλιεργήσιμη έκταση 1,5%, κάπου 2.700 κάτι τέτοιο στρέμματα. Δηλαδή κάπου το 1/3 των εργοτάξεων του ελληνικού είναι που μπορούν να καλλιεργούν οι Παλαιστίνοι κάποια πράγματα για να φάνε οι ίδιοι, εκτός από την εξωτερική βοήθεια. Και η δε απελπιστική ανθρωπιστική κατάσταση ήταν και στις εικόνες όσοι τις είδαν στη τηλεόραση, όπου ένα από τα φορτηγά που μετέφερε χθες βοήθεια, μπαίνοντας σε κάποιο χωματόδρομο και προσπαθώντας να κινηθεί στο σημείο που επρόκειται να αποδοθεί αυτή η βοήθεια, όρμησε το πλήθος επάνω του, έκλεισε το δρόμο, έκανε απελπισμένοι άνθρωποι, προσπαθούν να σταματήσουν και να αρπάξουν ό,τι μπορούν. Αναγκάστηκε αυτό να κάνει διάφορους ελιγμούς, ανετράπη και στο τέλος καταπλάκωσε 20 ανθρώπους που πεθάνανε και αρκετές άλλες δεκάδες που τραυματίστηκαν.
Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά. Πολυδέχη Παπαδόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Εμείς να μείνουμε τώρα να περάσουμε στα εθνικά θέματα μέσω της Γάζας, καθώς ενώ χθες ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, ο Ιωρός Ζερεπετρίτης, είχε συνάντηση που δεχόταν εδώ στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Αιγύπτιο ομόλογό του στην Αθήνα. Ταυτόχρονα μαθαίναμε ότι το Κάιρο έστειλε ήδη από τις 8 Ιουλίου ρεματική διακοίνωση στην Ελλάδα, με την οποία αμφισβητούσε τα όρια της ελληνικής ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας στη Μεσόγειο, με αφορμή τη δημοσίευση του χάρτη με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Ο υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα αποδημοελληνισμού, Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε για αυτή τη ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου. Αναιρεί το πολύ καλό κλίμα που καταγράφηκε στην χθεσινή συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομολογό του?
Από όσα μπόρεσα να καταλάβω και από την ανακοίνωση της προσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της κυρίας Ζωχιού, είναι μια τυπική διακοίνωση, η οποία έγινε με αφορμή την ανακοίνωση από πλευράς Ελλάδος των απότατων ορίων, όχι απαραίτητα της υφαλοκρηπίδας, των απότατων ορίων της υφαλοκρηπίδας της ελληνικής, και είναι μια τυπική απάντηση σε αυτό. Δεν νομίζω ότι φαίνει κάτι το φοβερό και τρομερό, δεν είναι κάποια ανατροπή στα όσα έχουμε ήδη συμφωνήσει και προχωρούμε να συμφωνήσουμε.
Δεν είναι ένα χτύπημα κάτω από τη ζώνη όμως?
Όχι, όχι, δεν είναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που σας έκανε να αντιδράτε με αυτόν τον τρόπο, το καταλαβαίνω, είναι επειδή ακριβώς ανακοινώθηκε την ίδια μέρα που έγινε και η καλή συνάντηση.
Τώρα πάμε ξανά στο αστυνομικό δελτίο. Σε συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς μετά από έφοδο που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου. Η έφοδος πραγματοποιήθηκε μετά το επεισόδιο με πυροβολισμό μεταξύ Ρωμά και ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Κώστας Θάμου.
Σκηνές Φαρουές εκλήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή του Ασπροπύργου, όπου μία ομάδα νεαρών Ρωμά συνεπλάκησαν άκρα με μία ομάδα νεαρών Ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, με το περιστατικό να καταλήγει σε μία βροχή από σφαίρες. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, μέσα στον καταβλισμό Νέα Ζωή στην περιοχή του Ασπροπύργου, όταν οι 4 Ρωμά, νεαροί Ρωμά, οι οποίοι επέβαιναν σε ένα γιοταχή αυτοκίνητο, καταδίωξαν ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν οι 4 νεαροί Ομογενείς. Να πούμε ότι ακολούθησε ένας άγρος καβγάς, ένας αιματηρός καβγάς, και κάποια στιγμή οι Ομογενείς προσπάθησαν να διαφύγουν προς κάποια εταιρεία σε κοντινή απόσταση από το σημείο που ξεκίνησε ο καβγάς, ιδιοκτησίας 2 εξ αυτών. Ωστόσο, οι Ρωμά τους ακολούθησαν ζητώντας εκδίκηση, στάθμευσαν το όχημά τους μπροστά από το κτίριο και το γάζωσαν με τουλάχιστον 40 σφαίρες, προκαλώντας φθορές στο γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι Ομογενείς. Παράλληλα, να πούμε ότι από τις αδέσποτες σφαίρες, κάποιες από αυτές κατέληξαν σε διπλανά σπίτια τρυπώντας τους τοίχους. Για το συγκεκριμένο περιστατικό, χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε ευρεία κλίμακα αστυνομική επιχείρηση από το ελληνικό FBI, καθώς πάνοπλοι αστυνομικοί της ομάδας OPT πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτια στον καταβλισμό της Νέας Ζωής, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, περνώντας χειροπέδες σε 17 άτομα, αναζητώντας φυσικά τους πιστολέρο, οι οποίοι γάζωσαν την περιοχή με περισσότερες από 40 σφαίρες, και φυσικά άτομα τα οποία κατηγορούνται για πλήθος αδικημάτων.
Στο οικονομικό πεδίο πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο, καθώς νέο τοπίο διαμορφώνεται από τη Δευτέρα στις προμήθειες των τραπεζών για αναλήψη από ATM. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι αλλάζει λοιπόν από τη Δευτέρα στις αναλήψεις από ATM, Κωνσταντίνα?
Πρόκειται για μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία ξεκινάει να εφαρμόζεται από τη Δευτέρα. Αφορά καταρχάς, Γρηγόρη, αναλήψεις μετρητών από ATM μεταξύ των συστημικών τραπεζών, δηλαδή που γίνονται μέσω του συστήματος Δίας. Το κόστος λοιπόν για τις συγκεκριμένες αναλήψεις μη δανείζεται. Όταν όμως μιλάμε για αναλήψεις μετρητών από ATM που ανήκουν σε τρίτους παρόχους εκτός συστημικών τραπεζών, στην περίπτωση αυτή ενεργοποιείται ένα πλαφόν της τάξης του 1,5 ευρώ ανασυναλλαγή, ενώ σε περίπτωση όμως, Γρηγόρη, και αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, που η τράπεζα μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του τρίτου παρόχου, τότε το κόστος για την ανάληψη και σε αυτή την περίπτωση μηδενίζεται. Το ίδιο ισχύει, Γρηγόρη, θα ισχύσει δηλαδή, προβλέπεται μηδενικό κόστος, εάν το ATM του τρίτου παρόχου είναι το μοναδικό, Γρηγόρη, αφορά κατά κύριο λόγο την ελληνική περιφέρεια, που υπάρχει σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Δηλαδή δεν θα μας απασχολήσει αν το ATM ανήκει στον οποιοδήποτε πάροχο, ανεξαρτήτως λοιπόν σε ποιον ανήκει, τότε προβλέπεται μηδενικό κόστος ανασυναλλαγή, εφόσον αυτό το ATM είναι το μοναδικό σε μια ευρύτερη περιοχή. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα μέτρα του πακέτου που ενεργοποιείται την επόμενη, όπως είπαμε, εβδομάδα, είναι η δωρεάν, χωρίς κόστος επίσης, ερώτηση υπολείπου στα αυτόματα μηχανήματα, ενώ όταν πρόκειται για εμβάσματα ενεργοποιείται το πλαφόν των 0,5 ευρώ ανασυναλλαγή για ποσά μέχρι 5.000 ευρώ. Τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, με ανάρτησή του στο Facebook, επεσήμανε ότι παρεμβαίνουμε όταν και όπου χρειάζεται με καθαρές αποφάσεις, με ουσιαστική προστασία για όλους. Είμαστε υπέρ του Υπουργού Οικονομικών της ελεύθερης αγοράς και υπέρ του ανταγωνισμού. Είμαστε όμως και υπέρ του να παρεμβαίνουμε όταν χρειάζεται με καθαρές αποφάσεις. Απρόκειται, είχε πει νωρίτερα σε γραπτή δήλωσή του, για μια παρέμβαση με κοινωνικό πρόσημο. Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από τα της οικονομίας και πάμε στην Μεσσηνία, κυρίες και κύριοι, καθώς είχαμε σεισμική δόνηση νωρίτερα, 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κοντά στην Καλαμάτα. Έχουμε τον Κώστα Γαζούλη στη τηλεφωνική γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Ήταν 10 λεπτά πριν τη μία το μεσημέρι, Γρηγόρη, όταν ολόκληρη η Μεσσηνία ταλακουνήθηκε από μια αρκετά ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης της Μεσσηνίας, κοντά στα χωριά της Ανδρούσας. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπάρχει αναφορά για ζημιές μέχρι στιγμής. Η δόνηση ήταν ιδιαίτερα αισθητή, μάλιστα έγινε αισθητή ακόμα και σε περιοχές της Λακωνίας και της Αρκαδίας. Ωστόσο, Γρηγόρη, οι κάτοικοι εδώ της Μεσσηνίας είναι συνηθισμένοι σε σεισμικές δονήσεις. Τώρα, από την πλευρά του, οι σεισμολόγοι παρουσιάζονται καθησυχαστικοί για την συγκεκριμένη σεισμική δόνηση. Ωστόσο, είναι και επιφυλακτικοί, καθότι βρισκόμαστε μόλις λίγες ώρες μετά την εκδήλωση αυτού του σεισμού, Γρηγόρη.
Κώστα, να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε. Καλό απόγευμα στην Καλαμάτα. Ταραπινές φυλάκισης από 2 έως 5 χρόνια σε μετανάστες που παραμένουν στη χώρα παράνομα, αφού έχει απορριφθεί το αίτημα ασύλου τους, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για τη μεταναστευτική πολιτική που αναμένεται να ψηφιστεί το Σεπτέμβριο. Στο νομοσχέδιο αναφέρθηκε και ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στη δομή της Μαλακάσας.
Η βασική στόχευση είναι, πέρα του να γνωρίσω τους ανθρώπους και να δω τις δομές, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι στη νέα στόχευση που θα έχει το νομοσχέδιο. Πλέον, μέσα στις δομές θα υπάρχει ενημέρωση αμέσως όσους αιτούνται άσυλο, ότι σε περίπτωση που η αίτησή τους δεν γίνει δεκτή και θα υπάρχουν στοχευμένες ομάδες που ξέρουμε ότι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, τότε θα αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης 2 με 5 χρόνια, ώστε να επισπεύσουμε τις επιστροφές πριν ακόμα υποβληθεί το άσυλο. Πρέπει από νωρίς να γνωρίζει ο άλλος ότι η παράνομη διαμονή του στη χώρα έχει συνέπειες και συνέπειες σαν στέρηση της ελευθερίας του. Άρα προετοιμάζουμε τις δομές μας ώστε να είναι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου που θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου έτοιμες για την πλήρη ενημέρωση και εφαρμογή του νόμου.
Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται στην νοτιοδυτική Γαλλία η μεγαλύτερη φωτιά από το 1949. Είναι κοντά μας ο Σπύρος Ερέτης, εδώ στο στούντιο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα. Τα λέγαμε και χθες, οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες, Σπύρο, ενώ έχουν καεί περισσότερο από 160.000 στρέμματα μέχρι στιγμής.
Πράγματι, Γρηγόρη, καλησπέρα. Είναι τεράστια καταστροφή. Για τρίτη συνεχόμενη μέρα φλέγεται ο Γαλλικός Νότος σε μία από τις χειρότερες πυρκαγιές των τελευταίων 80 ετών. Η φωτιά, η οποία μένεται κοντά στα σύνορα με την Ισπανία προς την πλευρά τη Μεσογειακή, ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης από δασική περιοχή του νόμου Οντ, ανάμεσα στην Καρκασόν και την Αρμπόν. Χαρακτηριστικό του μεγέθους της μεγάλης καταστροφής να πούμε ότι η πυρκαγιά κοντά στα σύνορα με την Ισπανία έχει ήδη κάψει έκταση 160.000 στρεμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι έχει κάψει περίπου έκταση ανάλογη με εκείνη του Παρισιού, ίσως και μια μισή φορά μεγαλύτερη. Πρόκειται για μια καταστροφή άνευ προηγουμένου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Μπαϊρού για την εν λόγω πυρκαγιά. Να πούμε ότι σε συνθήκες τραγικές, με κίνδυνο της ζωής τους, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να θέσουν υπόλεγχο τα μέτωπα. Περίπου 1.800 πυροσβέστες επιχειρούν με τη βοήθεια αεροσκαφών, δίνοντας σκληρή μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο. Να πούμε επίσης ότι μία γυναίκα, μία 65χρονη γυναίκα, βρέθηκε νεκρή μέσα στο καμένο σπίτι της, το οποίο είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει, Γρηγόρη.
Σπύρος Ερέτης, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στην αναβάθμιση των δημοσίων δομών και τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, αναμένεται να αναφερθεί ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο στο πλαίσιο περιοδίας του σε υγειονομικές μονάδες Δωδεκανήσου. Συνδεόμαστε με τη Ρόδο και τη Μαριέτα Γαβιλιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα.
Γεια σας από το νοσοκομείο της Ρόδου, το οποίο επισκέπτεται εδώ και λίγη ώρα ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης και έχει σε πολύ πολύ υψηλούς τόνους. Ξεκίνησε να είναι συνέντευξη τύπου, αλλά έχει καταλήξει να είναι κάτι μεταξύ συνέντευξης τύπου και συνάντησης με τους εργαζόμενους, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, κατά τη διάρκεια της οποίας πολλές φορές υπάρχουν ιδιαίτερα υψηλοί τόνοι. Να σας πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε πράγματα που έχουν γίνει στο νοσοκομείο της Ρόδου, αλλά και γενικότερα στην πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα της υγείας. Μίλησε για τα κίνητρα και για τις προσλήψεις που γίνονται, για ανακαινήσεις που γίνονται στο κτίριο για αγορά μηχανημάτων. Αναρωτήθηκε λοιπόν προς τι η μιζέρια και η γκρίνια. Μίλησε για ψευδείς ειδήσεις που διοχετεύτηκαν στη Ρόδο τους προηγούμενους μήνες για γιατρούς που παρετούνται και για νοσοκομείο που καταραίει, λέγοντας ότι όταν κανείς λέει ότι το νοσοκομείο της Ρόδου καταραίει, δεν κάνει ζημιά στην κυβέρνηση, αλλά κάνει στο ίδιο το νησί. Πρέπει να σας πω ότι αυτό προκάλεσε εντονότατες αντιδράσεις, κυρίως από γιατρούς, γιατί υπάρχουν τμήματα και κλινικές που είναι πραγματικά εξαιρετικά υποστελεχωμένα. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένας διάλογος, ο οποίος, όπως είπα, κατά διαστήματα έχει και πάρα πολύ μεγάλες εντάσεις μεταξύ του Υπουργού και των γιατρών κυρίως, για το ποια είναι η πραγματική κατάσταση και το τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί το σύστημα υγείας σε ένα νησί που βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν και άλλες επιλογές για τον κόσμο.
Μαριέτα Γαβριλιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, στη μάχη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων μπαίνουν απόψε ελληνικές ομάδες Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.
Καλησπέρα. Ξεκινάμε από την ΑΕΚ που μπαίνει πρώτη. Στη μάχη, 7 η ώρα το απόγευμα, στη ζεστή Λεμεσό, απέναντι στον Άρη. Θέλει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Στόχος είναι, νομίζω, να μην δεχτεί γκολ και αν όχι να βάλει ένα γκολ. Οπότε να διαχειριστεί καλύτερα τη ρεβάντς στην Αθήνα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Τις κοιτάρει 8.30 παίρνει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα του, στην Τούμπα, απέναντι στην αυστριακή Βολφσμπεργκερ. Φαβορεί, θα έλεγα ότι είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά είναι μια έτσι επικίνδυνη ομάδα και η ομάδα από την Αυστρία. Και εδώ ο Δικέφαλος θέλει μια καθαρή νίκη ώστε να πάει στην Αυστρία άνετος. Πιο δύσκολος από όλους είναι ο Παναθηναϊκός στις 9 η ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο, μπροστά σε 30.000 κόσμο. Υποδέχει την Ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετσκ. Με τον Μπακασέτα να μείνει εκτός αποστόλης χθες το βράδυ, καθώς τραυματίστηκε, κατάλαβε δεν υπάρχουν προβλήματα. Και εδώ θέλει ο Παναθηναϊκός μια καθαρή νίκη, τουλάχιστον 1-0, χωρίς να δεχτεί γκολ, ώστε η ρεβάνς στην Πολωνία, εκεί θα γίνει. Εκεί θα είναι η έδρα της Ουκρανίας, αν είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και στους τρεις εκπροσώπους μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγα μόνο σύννεφα και πιθανότητα λίγων βροχών στην Κρήτη και το μεσημέρι απόγευμα στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι, στο Ιόνιο έως 5 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 7 με 8 και πιθανώς πολύ τοπικά στις βόρειες Κυκλάδες 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά υπηρετικά τους 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η ανεμεταβλητή 3 με 4 από φόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.